Skaitlis 21 šonadēļ Serbijā kļuva nevis par laimīgu ciparu, kas nesa veiksmi un pārticību, bet gan par ceļu pie izmeklētāja un iespējams arī uz cietumu. Jaunākajā Serbijas valsts loterijas izlozē, kas tika translēta televīzijas tiešraidē, Lototrons izmeta bumbiņu ar skaitli 27. Tomēr uz televīzijas ekrāna datorgrafikas tika parādīts, ka ir izkritis skaitlis 21. Apspīlētā minīklētā ģerbtā izlozes vadītāja atvainojās par datorgrafikas kļūdu un sacīja, ka ir izkritis skaitlis 27. Tomēr uz ekrāna skaitlis 27 ierindojās blakus tajā brīdī vēl neizkritušajam skaitlim 21. Un tad Lototrons izmeta skaitli 21. Tas izraisīja lielu sabiedrības neapmierinātību un sūdzības par to, ka loterijas rezultāti varētu būt sarunāti. Televīzijas un loterijas pārstāvi apgalvo, ka skaitļa 21 parādīšanās uz ekrāna 27 vietā ir bijusi tehniska kļūme. Un tas, ka pēc tam ir izkritis skaitlis 21, esot vistīrākā sakritība. Tomēr policija ir uzsākusi izmeklēšanu. Visticamāk pastāv aizdomas, ka loterijas rezultāti bija iepriekš zināmi, tomēr vainu datorgrafikas veidotājs ir kļūdījies uzrakstot vispirms 21 vietā skaitli 27, vai arī Lototrons izmeta ne to bumbiņu, ko bija paredzēts. Policija ir aizturējusi un nopratina kopumā 11 cilvēkus, tostarp arī izlozes vadītāju Aleksandru Gudeļu. Ir konfiscēts arī Lototrons ar visām bumbiņām, kā arī datorsistēma, kas to vada. Serbijas loterijas uzņēmuma vadītājs jau ir atkāpies no amata. Serbijas nacionālā loterija ir ārkārtīgi populāra valsts iedzīvotāju vidū, it sevišķi starp gados vecākajiem ļaudīm un bezdarbniekiem. Valsts premjers Aleksandrs Vučičs sacīja, ka vainīgie tiks noteikti sodīti un piebildes, ka ceļš uz cietumu šajā gadījumā esot ļoti īs. Ārcims Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.